Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 10 έως 16 Φεβρουαρίου. Θα κάνετε εσείς θυσίες για τη Βασιλεία. Θεματικό εδάφιο: Ο Θεός αγαπάει το χαροπό δότη. 2 Κορινθίους 9-7. Καθώς τα ακούτε, δείτε πώς σας βοηθάει το καθένα από τα παρακάτω εδάφια να αξιολογήσετε τις θυσίες που κάνετε για τη Βασιλεία. 1 Χρονικών 29-9. 1 Κορινθίους 16-1-2. 2 Κορινθίους 8-12. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι είδους θυσίες κάνουν πολλοί και γιατί? Οι άνθρωποι κάνουν πρόθυμα θυσίες για αυτά που θεωρούν σημαντικά. Οι γονείς δίνουν το χρόνο, τα χρήματα και τις δυνάμεις τους για το καλό των παιδιών τους. Οι νεαροί αθλητές που φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς αφιερώνουν πολλές ώρες τη μέρα κάνοντας σκληρή προπόνηση τη στιγμή που οι συνομήλικοί τους παίζουν και διασκεδάζουν. Και ο Ιησούς επίσης έκανε θυσίες για αυτά που θεωρούσε σημαντικά. Δεν επιζητούσε πολυτέλειες, ούτε και απέκτησε παιδιά. Απεναντίας, επέλεξε να επικεντρωθεί στην προώθηση των συμφερόντων της Βασιλείας. Παρόμοια και οι ακόλουθοί του εγκατέλειψαν πολλά για να υποστηρίξουν τη Βασιλεία του Θεού. Θεωρούσαν πρωταρχική σημασία στην προώθηση αυτής της Βασιλείας και έκαναν θυσίες για να συμβάλλουν όσο το δυνατόν πληρέστερα στην υποστήριξή της. Μπορούμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Τι θεωρώ εγώ σημαντικό στη ζωή μου? Παράγραφος 2. Ερώτηση Α. Ποιες θυσίες είναι απαραίτητες για όλους τους αληθινούς χριστιανούς? Ερώτηση Β. Ποιες επιπρόσθετες θυσίες είναι σε θέση να κάνουν μερικοί? Ορισμένες θυσίες είναι απαραίτητες για όλους τους αληθινούς χριστιανούς και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια και στη διατήρηση καλής σχέσης με τον Ιεχωβά. Τέτοιες θυσίες περιλαμβάνουν το χρόνο και τις δυνάμεις που αφιερώνουμε στην προσευχή, στην ανάγνωση της γραφής, στην οικογενειακή λατρεία, στην παρακολούθηση των συναθρήσεων και στη διακονία αγρού. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και της ευλογίας του Ιεχωβά, το έργο κηρύγματος επιταχύνεται και πολλοί συνεχίζουν να σειραίουν στο βουνό του οίκου του Ιεχωβά. Ισαΐας 2:2. Θέλοντας να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Βασιλείας, πολλοί κάνουν θυσίες για να υπηρετούν στο Μπέθελ, να συμβάλλουν στην οικοδόμηση αιθουσών Βασιλείας και αιθουσών συνελεύσεων, να διοργανώνουν συνελεύσεις ή να συμμετέχουν στην παροχή βοήθειας έπειτα από φυσικές καταστροφές. Όλο αυτό το επιπρόσθετο έργο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση ζωής, αλλά παίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη των συμφερόντων της Βασιλείας. Παράγραφος 3. Ερώτηση Α. Πώς ωφελούμαστε όταν κάνουμε θυσίες για τη Βασιλεία? Ερώτηση Β. Ποιες ερωτήσεις πρέπει να σκεφτούμε? Η ανάγκη για ενεργή υποστήριξη της Βασιλείας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσο πολλούς να κάνουν πρόθυμα θυσίες για τον Ιεχωβά. Το εδάφιο Ψαλμός 54:6 αναφέρει: «Με προθυμία θα θυσιάζω σε εσένα. Θα εξυμνώ το όνομά σου, Ιεχωβά, γιατί αυτό είναι καλό». Αυτό το γενναιόδωρο πνεύμα μας φέρνει μεγάλη χαρά καθώς περιμένουμε τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, όλοι μας χρειάζεται να εξετάσουμε προσεκτικά τον εαυτό μας. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε επιπρόσθετες θυσίες για τη Βασιλεία? Πώς χρησιμοποιούμε το χρόνο, τα χρήματα, τις δυνάμεις και τις ικανότητές μας? Ποια σημεία πρέπει να προσέξουμε? Ας ανασκοπήσουμε ορισμένα παραδείγματα εθελοντικών θυσιών και ας δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά, αυξάνοντας έτσι τη χαρά μας. Θυσίες στον αρχαίο Ισραήλ. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς ωφελούνταν οι Ισραηλίτες από τις θυσίες που έκαναν? Η προσφορά θυσιών στον αρχαίο Ισραήλ αποτελούσε τη βάση για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Οι θυσίες ήταν απαραίτητες για να απολαμβάνει ο λαός την εύνοια του Ιεχωβά. Μερικές ήταν επιβεβλημένες, ενώ άλλες εθελοντικές. τα ολοκαυτώματα μπορούσαν να προσφέρονται ως εθελοντική θυσία, δηλαδή δώρο στον Ιεχωβά. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα προσφορών είναι αυτές που έγιναν κατά την εγγενίαση του ναού την εποχή του Σολομώντα. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποια διευθέτηση έκανε ο Ιεχωβά για όσους είχαν περιορισμένα μέσα? Όντας στοργικός, ο Ιεχωβά κατανοούσε ότι δεν μπορούσαν να προσφέρουν όλοι την ίδια ποσότητα. Γι' αυτό και ανέμενε από τον καθένα να δώσει ό,τι μπορούσε ανάλογα με τις δυνατότητές του. Ο νόμος του Ιεχωβά όριζε να χύνεται το αίμα του ζώου, κάτι που θα ήταν σκιά των καλών μελλοντικών πραγμάτων τα οποία θα έρχονταν μέσω του γιού του, του Ιησού. Εβραίους 10:1-4. Ωστόσο, ο Ιεχωβά δεν ήταν άκαμπτος στην εφαρμογή αυτού του νόμου. Λόγου χάρη, αν ο Ισραηλίτης δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει κάτι από το πίμνιο ή από τα βόδια, ο Θεός δεχόταν μια προσφορά από τριγώνια. Ως εκ τούτου, ακόμη και οι φτωχοί μπορούσαν να προσφέρουν θυσίες στον Ιεχωβά με χαρά. Αν και τα ζώα που θυσιάζονταν μπορεί να μην ήταν τα ίδια, απαιτούνταν δύο πράγματα από όλους όσους έκαναν εθελοντικές θυσίες. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι απαιτούνταν από τον καθένα που έκανε θυσίες και πόσο σημαντικό ήταν να τηρεί αυτές τις απαιτήσεις? Πρώτον, ο κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να προσφέρει το καλύτερο που μπορούσε. Ο Ιεχωβά είπε στο έθνος πως οτιδήποτε πρόσφεραν έπρεπε να είναι υγιές προκειμένου να κερδίσουν επιδοκιμασία. Αν το ζώο είχε κάποιο ελάττωμα, δεν θα θεωρούνταν ευπρόσδεκτη θυσία στον Ιεχωβά. Δεύτερον, αυτός που πρόσφερε τη θυσία έπρεπε να είναι καθαρός και αμόλυντος. Αν βρισκόταν σε ακάθαρτη κατάσταση, έπρεπε να κάνει μια προσφορά για αμαρτία ή για ενοχή πριν από την εθελοντική του προσφορά, ώστε να αποκαταστήσει την υπόστασή του ενώπιον του Ιεχωβά. Αυτό ήταν σοβαρό ζήτημα. Ο Ιεχωβά είχε ορίσει ότι αν κάποιος που βρισκόταν σε ακάθαρτη κατάσταση λάβαινε μέρος σε θυσία συμμετοχής, η οποία περιλάμβανε εθελοντικές προσφορές, έπρεπε να εκοπεί από το λαό του. Από την άλλη πλευρά, όταν αυτός που έκανε τη θυσία είχε καλή υπόσταση ενώπιον του Ιεχωβά και η προσφορά δεν είχε ελάττωμα, μπορούσε να χαίρεται και να νιώθει ικανοποίηση. Το εδάφιο 1 Χρονικών 29:9 αναφέρει: «Και ο λαός χάρηκε πολύ για τις εθελοντικές προσφορές του, γιατί με πλήρη καρδιά έκαναν εθελοντικές προσφορές στον Ιεχωβά. Μάλιστα και ο Δαβίδ ο βασιλιάς χάρηκε με μεγάλη χαρά». Θυσίες στην εποχή μας. Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση Α. Ποια χαρά αποκομίζουν πολλοί επειδή κάνουν θυσίες για τη βασιλεία? Ερώτηση Β. Ποιους πόρους διαθέτουμε? Και σήμερα επίσης, πολλοί είναι πρόθυμοι να δαπανίσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του Ιεχωβά, κάτι το οποίο τον ευαρεστεί. Είναι ανταμυφτικό να εργαζόμαστε για το καλό των αδελφών μας. Κάποιος αδελφός που συμμετέχει στην οικοδόμηση αιθουσών βασιλείας και στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, λέει ότι είναι δύσκολο να περιγράψει την ικανοποίηση που του προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες. Αναφέρει: «Βλέποντας την ευτυχία και την εκτίμηση ζωγραφισμένες στα πρόσωπα των ντόπιων αδελφών όταν μπαίνουν στην καινούργια αίθουσα βασιλείας τους ή όταν λαβαίνουν βοήθεια έπειτα από κάποια φυσική καταστροφή, νιώθω ότι άξιζε όλος αυτός ο κόπος». Η σύγχρονη οργάνωση του Ιεχωβά αναζητούσε πάντα ευκαιρίες για να υποστηρίζει το έργο του. Το 1904 ο αδελφός Ρόσελ έγραψε: «Καθένας πρέπει να θεωρεί ότι έχει διοριστεί από τον Κύριο να είναι οικονόμος του χρόνου του, της επιρροής του, των χρημάτων του κτλ. Και καθένας πρέπει να επιζητεί να χρησιμοποιεί αυτά τα ταλέντα όσο το δυνατόν καλύτερα, προς δόξα του Κυρίου. Αν και οι θυσίες που προσφέρουμε στον Ιεχωβά μας φέρνουν πολλές ευλογίες, έχουν κάποιο κόστος. Μπορούμε άραγε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που διαθέτουμε?» Παράγραφος 9. Ερώτηση. Όσον αφορά τη χρήση του χρόνου μας, ποια αρχή μπορούμε να εφαρμόσουμε από τις οδηγίες του Ιησού που βρίσκονται στα εδάφια Λουκάς 10:2-4? ο χρόνος μας. Απαιτείται πολύς χρόνος και κόπος για τη μετάφραση και την εκτύπωση των εντύπων μας, την οικοδόμηση τόπων λατρείας, τη διοργάνωση συνελεύσεων, την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών, καθώς και για πολλές άλλες απαραίτητες δραστηριότητες. Κάθε μέρα έχουμε στη διάθεσή μας μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό ωρών. Ο Ιησούς έδωσε μια αρχή που μπορεί να μας βοηθήσει. Όταν έστειλε τους μαθητές του στον αγρό, τους είπε να μην αγκαλιάσουν κανέναν στο δρόμο για να τον χαιρετήσουν. Λουκάς 10:2-4. Γιατί έδωσε τέτοιες οδηγίες? Κάποιος βιβλικός λόγιος λέει: «Οι χαιρετισμοί των κατοίκων της Ανατολής δεν συνίστατο όπως συμβαίνει με μας σε μια ελαφριά υπόκληση ή στην έκταση του χεριού, αλλά σε πολλούς εναγκαλισμούς, βαθιές υποκλήσεις, ακόμη και προσκύνηση μέχρι σε δάφους». Όλα αυτά απαιτούσαν πολύ χρόνο. Ο Ιησούς δεν έλεγε στους ακολούθους του να είναι αγενείς. Απέναντίας, τους βοηθούσε να διακρίνουν ότι ο χρόνος τους ήταν περιορισμένος και ότι έπρεπε να τον εκμεταλλεύονται πλήρως προκειμένου να φροντίζουν για τα πιο σπουδαία πράγματα. Μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να υποστηρίζουμε το έργο της Βασιλείας? Παράγραφοι 10 και 11, ερώτηση Α. Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους αξιοποιούνται οι συνεισφορές που κάνουμε για το παγκόσμιο έργο? Ερώτηση Β. Ποια αρχή που αναφέρεται στα εδάφια 1 Κορινθίους 16, 1 και 2 μπορεί να μας βοηθήσει? Τα χρήματά μας. Χρειάζονται σημαντικά χρηματικά ποσά για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Βασιλείας. Κάθε χρόνο δαπανώνται δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των εξόδων των περιοδευών των επισκόπων, των ειδικών σκαπανέων και των ιεραποστόλων. Από το 1999 χτίστηκαν πάνω από 24.500 αίθουσες βασιλείας σε χώρες με περιορισμένους πόρους. Εν τούτης, χρειάζονται σχεδόν 6.400 αίθουσες ακόμη. Κάθε μήνα τυπώνονται περίπου 100 εκατομμύρια αντίτυπα της σκοπιάς και του ξύπνα. Όλα αυτά υποστηρίζονται από τις εθελοντικές συνεισφορές σας. Ο Απόστολος Παύλος ανέφερε μια αρχή την οποία μπορούμε να ακολουθούμε στο ζήτημα των συνεισφορών. Τα εδάφια 1 Κορινθίους 16, 1 και 2 αναφέρουν: «Και σχετικά με τη συνεισφορά που είναι για τους Αγίους, σύμφωνα με τις εντολές που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας, έτσι να κάνετε και εσείς. Κάθε πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ας βάζει ο καθένας σας στο δικό του σπίτι κάτι στην άκρη, ανάλογα με το πόσο ευημερεί, ώστε όταν έρθω να μην συλλέγονται τότε συνεισφορές». Υποθεϊκή έμπνευση παρότρινε τους αδελφούς του στην Κόρινθο να μην περιμένουν να τελειώσει η εβδομάδα για να δουν τι έχει περισσέψει, αλλά αντίθετα να βάζουν στην άκρη κάποιο ποσό στην αρχή της εβδομάδας σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Όπως συνέβαινε και τον πρώτο αιώνα, αδελφοί και αδελφές σήμερα κάνουν εκ των προτέρων σχέδια ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν γενναιόδωρα ανάλογα με τις περιστάσεις τους. Ο Ιεχωβά θεωρεί πολύτιμο αυτό το πνεύμα. Παράγραφοι 12 και 13, ερώτηση. Ποιες ανησυχίες ίσως κάνουν μερικούς να διστάζουν να προσφέρουν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους, αλλά πώς θα τους βοηθήσει ο Ιεχωβά? Οι δυνάμεις και οι ικανότητές μας. Ο Ιεχωβά μας στηρίζει καθώς προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις και τις ικανότητές μας για τη Βασιλεία. Υπόσχεται ότι θα μας βοηθήσει αν εξαντληθούμε. Μήπως νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετά ικανοί για να συμβάλλουμε στο έργο? Μήπως σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν άλλοι που έχουν περισσότερα προσόντα? Να θυμάστε ότι ο Ιεχωβά είναι σε θέση να επαυξήσει τις φυσικές ικανότητες οποιουδήποτε από εμάς, όπως έκανε στην περίπτωση του Βεσελεήλ και του Ολιάβ. Ο Ιεχωβά μας παροτρύνει να μην διστάζουμε να δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Την περίοδο της ανοικοδόμησης του ναού, είπε στους Ιουδαίους στην Ιερουσαλήμ να αναλογιστούν τι έκαναν οι ίδιοι για το έργο της οικοδόμησης. Είχαν απορροφηθεί από τους περισπασμούς και είχαν χάσει το στόχο τους. είναι καλό να αναλογιστούμε και εμείς αν οι προτεραιότητες μας ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του Ιεχωβά. Μπορούμε να προσιλώσουμε την καρδιά μας στις οδούς μας, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στο έργο της Βασιλείας σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Θυσίες σύμφωνα με ό,τι έχουμε. Παράγραφοι 14 και 15, ερώτηση Α. Πώς μας ενθαρρύνει το παράδειγμα των αδελφών μας που έχουν περιορισμένα μέσα? Ερώτηση Β. Ποια πρέπει να είναι η επιθυμία μας? Πολλοί ζουν σε περιοχές όπου οι κακουχίες ή η φτώχεια είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Η οργάνωσή μας καταβάλει προσπάθειες για να αντισταθμίσει την έλλειψη των αδελφών μας που ζουν σε τέτοιες χώρες. Εν τούτης, ακόμη και αδελφοί με περιορισμένους πόρους θεωρούν πολύτιμο το προνόμιο που έχουν να δίνουν. Ο Ιεχωβά ευαρεστείται όταν τέτοια φτωχά άτομα υποκινούνται να δίνουν με χαρά. Σε μια πολύ φτωχή χώρα της Αφρικής, μερικοί αδελφοί έχουν ξεχωρίσει ένα μικρό τμήμα του κήπου τους και με τα χρήματα που βγάζουν από τα προϊόντα του υποστηρίζουν το έργο της Βασιλείας. Στην ίδια χώρα υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μια αίθουσα Βασιλείας και προγραμματίστηκε η οικοδόμησή της. Οι ντόπιοι αδελφοί και αδελφές ήθελαν να βοηθήσουν. Αλλά το έργο θα γινόταν στη μέση της περίοδου σποράς. Επειδή όμως ήταν αποφασισμένοι να συμμετάσχουν, εργάζονταν στην οικοδόμηση της αίθουσας στη διάρκεια της ημέρας και πήγαιναν στα χωράφια αργά το απόγευμα για τη σπορά. Τι αυτοθυσιαστικό πνεύμα! Μας θυμίζει τους αδελφούς στη Μακεδονία τον πρώτο αιώνα. Παρότι βρίσκονταν σε βαθιά φτώχεια, παρακαλούσαν να έχουν το προνόμιο να συνεισφέρουν για τους αδελφούς τους. Ήθε να κάνει ο καθένας μας το ίδιο, δίνοντας ανάλογα με την ευλογία που του έχει δώσει ο Ιεχωβά. Το εδάφιο Δευτερονόμιο 16-17 αναφέρει «Το δώρο που θα φέρνει με το χέρι του ο καθένας πρέπει να είναι ανάλογο με την ευλογία που σου έχει δώσει ο Ιεχωβά ο Θεός σου». Παράγραφος 16, ερώτηση. Πώς μπορούμε να βεβαιωνόμαστε ότι οι θυσίες μας είναι ευπρόσδεκτες στον Ιεχωβά? Υπάρχουν ωστόσο κάποια σημεία που χρειάζονται προσοχή. Όπως οι αρχαίοι Ισραηλίτες, έτσι και εμείς πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι οι εθελοντικές θυσίες μας είναι ευπρόσδεκτες στον Θεό. Τι θα μπορούσε να τις κάνει μη αποδεκτές? Χρειάζεται να διατηρούμε την ισορροπία μας, εκπληρώνοντας τις πρωταρχικές μας ευθύνες. Αυτές που έχουμε απέναντι στην οικογένειά μας και στη λατρεία του Ιεχωβά. Η συμμετοχή μας στην οικοδόμηση αιθουσών βασιλείας, στο έργο παροχής βοήθειας και σε άλλες δραστηριότητες δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη αν είχε ως συνέπεια την παραμέληση της πνευματικής ή της σωματικής ευημερίας της οικογένειάς μας. Ουσιαστικά, θα δίναμε αυτό που δεν έχουμε. Το εδάφιο 2 Κορινθίους 8-12 αναφέρει «Διότι αν υπάρχει πρώτα η προθυμία, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σύμφωνα με ό,τι έχει κανείς, όχι σύμφωνα με ό,τι δεν έχει. Επιπλέον, χρειάζεται να διατηρούμε και τη δική μας πνευματικότητα, ώστε να μην αποδειχτούμε ακατάλληλοι κατά κάποιον τρόπο. Να είστε όμως βέβαιοι πως όταν ζούμε σύμφωνα με τους γραφικούς κανόνες, οι θυσίες μας φέρνουν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σε εμάς και είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες στον Ιεχωβά. Οι θυσίες μας έχουν μεγάλη αξία». Παράγραφοι 17 και 18, ερώτηση. Πώς νιώθουμε για όλους εκείνους που κάνουν θυσίες για τη Βασιλεία και τι πρέπει να εξετάσουμε όλοι μας? Πολλοί αδελφοί και αδελφές μας χύνονται σαν σπονδοί καθώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να υποστηρίξουν διάφορες απαραίτητες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Βασιλεία. Φιλιππισίους 2:17. Εκτιμούμε ειλικρινά όσους δείχνουν τέτοιο γενναιόδωρο πνεύμα. Οι σύζυγοι και τα παιδιά των αδελφών που αναλαμβάνουν την ηγεσία σε τέτοιες δραστηριότητες αξίζουν επίσης έπαινο για το γενναιόδωρο και αυτοθυσιαστικό πνεύμα τους. Η υποστήριξη των συμφερόντων της Βασιλείας απαιτεί πολύ και σκληρή εργασία. Ήθε να εξετάσουμε όλοι μας με προσευχή πώς μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. να είστε πεπισμένοι ότι θα έχετε μεγάλες ανταμοιβές τώρα και ακόμη μεγαλύτερες στο ερχόμενο σύστημα πραγμάτων. Μάρκος 10, 28 έως 30. Πώς θα απαντούσατε? Πώς σας βοηθάει το καθένα από τα παρακάτω εδάφια να αξιολογήσετε τις θυσίες που κάνετε για τη Βασιλεία? Πρώτο Χρονικών 29, 9. Πρώτη Κορινθίους 16, 1 και 2. Δεύτερη Κορινθίους 8, 12. Τέλος του άρθρου.